esimene. Väike toiduainete pood üsna harilikkaga siiski paistab natuke puhtamana kui teised seal samas agulis. Lihtsad ilustused värvilisest paperist näitavad, et noore naise kätel jääb aega igapäevaseist tarvilikest toiminguist. Letti taga seisab poepidaja nukruse tütar Olga, 19-aastane blond neitsi, kasvult keskmine natuke tedre täheline, meeldiv. Eriti Arnold Kasele, kes seisab Letti ees. Ah, no jaa, see sama noormees, raamatupidaja Steinwaldi äris, toetab käed Letti servale ja mõtleb, mis ta õieti veel peaks ostma. Täna on palgapäev. Täna võiks endale lubada isegi mõned ülearused ostud, et siis kuu lõpul loobuda kas või hädapäraseistki asjust. Kahju siit ära minna. Siin heljub värske leiva lõhn, siin on liikumist, näeb teisi inimesi. Arnold Kask silmitseb riiuleid, kortsutab kulme ja uuesti langetab pea. Olga uudishimulikud silmad varksi jälgivad tema liigutusi, tema laitmatud soengut, valgeid käsi, eriti noormehe abitust. Viimaks asetab Kask pakikesed kaenla alla, võtab mõne kätte, köhatab, kummardab neiu poole ja teeb minekut. Ta on ilma mütsita, elab sest samas majas teisel korrusel, nukruse peakohal. Aga teie raha, härra Kask, naeratab müüjanna. Ah, pöörab ostja tagasi, punastab ja võtab raha Letilt. Vabandage, kummardab teist korda. Nüüd on toiduainete pood inimestest tühi. Üks saatev pilk pool suletud silmist noormehele ja teine väikesesse tasku peeglisse, mille osavasti võtab riiulinurgast kirjutuspaberi alt. Üks pealiskaudne juukse koheng ning siis pole enam midagi teha. Siis on igav. Vaatab aknast välja, tühi, tolmune tänav väikese lõõmas ja seal vastas luitunud majaloksid. Kurvad, otse kui maha jäetud. Siis kaks uulitse poissi püüdmas üht pruun villast peni ning jälle tolm ja vaikus. Aga see kivi, mis tänavanurgal, on juba jõudnud varjust, sätendades päikese paistel nagu sinkjas must metall. Tühjus tüdimus. Ainult poepidaja elutoast kuuldub tasane toiming. Vana nukrus, Olga isa parandab saapaid kas endale või mõnele lähemale naabrile. Üleval ärklitoas astub keegi tasa ja ettevaatlikult. Arnold Kask on oma pessa tagasi jõudnud ning vist küll hakkab endale valmistama lõunasööki. Seda ta enamasti teeb ise ja juhtub harva, kui käib söögimajas. Siis üks ostja. Vana vigaste silmadega pesunaine naabermajast märja põllega, küünar nukkideni paljaste käsivarte ja eluaegse nohuga, suunurkades rähm, nõuab seepi ja soodat. Higi, lehk ja kaebe helid, kui poe preilil oleks aimugi sellest, kui raske on ilmas elada. Makstakse vähe, tingitakse, jäädakse võlgu isegi. Seegi raha on natuke. Pole midagi parata, ei saa temagi praegu maksta. Märki kui üles ta toob kohe ära, nii pea kui pagari prouat saab. Aga kaaludes seepi ja soodat kihvatab poe preili säkki üks uus ja meeldiv mõte. Edaspidi hakkab Arnold Kasele kaaluma veel ohtramini kui seni, sest ta näib nii abitu ja saamatu. Sagedasti unustab Letile oma raha või mõne ostetud asjakese. Ahah, nüüd läheb elavamaks. Tulevad need kaks üliõpilast hoovimajast, kes alati käivad kahekesi. Tihti kutsuvad teda enesele külla õhtuseile olenguile. Seni on Olga sinna muidugi ainult lubanud minna, aga pole kunagi läinud. Ai, missuguseid veidraid jutte ajavad enne kui midagi küsivad. Neil on omad veidrad kõnekäänud, milliseid mõistavad üksnes ise keskis. Ning siis peab Olga alati punastama aimates, et jutt on temast. Olga ei tea neist midagi lähemat. Ei tea nende nimegi, aga ikka valdab teda uudishimuga segatud salajane hirm, kui astuvad üle poeläve. Tuleb vanapoolne viisaka välimusega raudteametnik känd. Kase naaber sealt samast katuselt. Teisest ärkli kambrist. Valib häid ja odavaid tubakasorte. Püüab olla vaimukas. Liigutab värvitud vurrusid, pilgutab silma. Pöörab kahemõtteliselt pahupidi kõik müüjanna sõnad. Ukse kõrval seisab pesunaine, põlles seep ja sooda. Pühib käe seljaga oma vesist nina, kuulatab teraselt, mis kõneldakse. Aga täna pole üliõpilastel aega. Nad maksavad oma arve ja lähevad tänavale. Kohe nende järel kaob pesunainegi. Võib-olla saab noor härradelt täna kätte oma võla. Tarvis minna ja meelde tuletada, neil näikse olevat raha. Raudteeametnik Känd vaatab ukse poole, küsib tubakasorte, milliseid müüjanna pole kuulnudki. Sel ühel tubakakarbil olevat niisugune ilus pilt, niisugune. Juba selle pildi tõttu ostaks tema selle sordi väga kahju, et ei ole. Aga kuidas siis jääb homse väljasõiduga rohelisse? Missugusega? Noh, nagu Preili nukrus ise ei mäletaks. Ta ju lubas kaasa tulla, alles mõni päev tagasi oli sellest jutt. Homme on pühapäev ja seal väljas on väga ilus. Jõe kaldal restoranis mängib muusika, õhtul on tants ja ilutulestik. Ei tõesti, ta võtab ühteist kaasa. Nad korjavad lilli ja veedavad selle päeva üpris lõbusasti. Kas Olga Preili tõesti laseb mööduda kogu suve lämbudes linna umbuses? See oleks patt. Üleval Arnold Kase toas kukub mingi klaas nõu, puruneb. Poe Preili võpatab ja tahtmata vaatab lakke, punastab. Ja talle kuidagi ei tule meelde, et kunagi oleks lubanud sõita rohelisse. Aga ta mõtleb selle üle, kõneleb isaga. Täna ta igatahes ei ütle ei ega jaa. Homme hommikul siis vahest. Mine tea, missugune on ilm. Härra Känd võib pantida oma pead, järgmisel päeval on kuldne ilm. Ja et kõik on korras, kõik oleneb vaid Preilist enesest. Ta tuleb hommikul ise siia alla. Pigistab müüjanna kätt ja laseb selle siis pikkamisi pool vägisi libiseda oma käest. Vana poisi tihedate kulmude all vilgub luurav tuluke. Lävelt veel üks käe musu ja ütlev pea noogutus siis kaob tema hall kübar poenurga taha. Vaheajal on poisid selle purun villase peni kinni püüdnud ja veavad teda lõõgapidi järel. Tulevad poodi higised ja võidurõõmsad. Ostavad paari kopika eest hapusid kompveke, aga neid hästi hapusid. Nad lähevad kaevule, joovad vett peale, siis on nagu maitseksid limonaadi. Aga kas neil häbi ei ole piinata vaest looma? Ei, mis häbi neil on. Nad pügavad ta kääridega paljaks, teevad tast väikese lõvi ja müüvad siis lihuniku pojale. See ammugi tahab osta üht niisugust. See on rikas, tal on alati raha, iga päev ostab paperosse, suitsetab. Hea küll, siin on raha ja kompveke peale kauba. Antku temale see koer. Muidugi on poistele üks kõik, kellele nad müüvad selle looma. Võtku poe Preili endale see koer. Aga elutoas kopib vana nukrus, oma saapa tohlusid, seab prille, süütab piipu, sülgab ja vaatab aegalt välja. Nii umbes on siin elatud ennemaltki ning elatakse tänagi. Ja pole Olga nukrusel ühtki lähemat sõprega sõbrannat, kes tooks väikestki vaheldust. Peaaegu ainsad seltsilised on kaks kana kass ja nüüd veel see pruun peni, kelle karvad ripuvad külgedel nagu puutakud. Mõnikord tekib tundmus, otse kui poleks küllaldasel tõhkuda ümber. Otse kui jääks südamele kitseks, siis vaatab abitult ringi, mõtleb hirmuga, kas see tõesti nii peab jääma tema elu lõpuni. Tärkab tusk, tõuseb tung kuhugi minna midagi teha, kas või üürikesekski end suruda teise ümbrusse. Tahaks osa saada sellest liikumisest, mida harva näeb kaugelt või loeb raamatust. Vahel muutub pahureks isa vastu, ütleb trotslike sõnu, ent varsti jälle on tal kahju vanamehest, kes vaikides toimetab oma lihtsaid toiminguid. Vana haigete silmadega pesunaine puudutab teda vahel oma kondise käega nagu surm, soovitades otse kui enesest mõistetavad asja. Mingu ometi nooremate sekka, omasuguste hulka. Aga kuhu siis minna? Kooli ja leeriõed on silmapiirilt kadunud. Ehk kui juhuslikult kohtabki mõnda, kes neile siis hakkab seal samas kaebama oma häda ja üksindust. Rasked kevaded ja suved, ääretu igavad sügised ja talved. Mis saab siis, kui selline elu püsib surmani? Härra Känd, raudteeametnik pühapäevaselt viksitud ja võõbatud, tuleb välja oma toast või urust, nagu talle meeldib nimetada oma tuba. Sammub trepist alla käes väike sumadan. Näol salapärane muie. Saab näha, mis toob tänane päev. Ilmiga tahes on soodus. Arnold Kass kuuleb naabri samme pomiseb. Tal alati on kuhu minna, kuid lohutab end mõttega. Võib-olla, et teine läheb tööle, neil on ju juhuslikult puhkepäevad. Nõjatab oma väiksele kirjutuslauale, mis ühtlasi on tema söömalaud. Tuleb meelde vanem vend, kes on maal pisikese talu ja suure perekonna omanik ning kes temale on jäänud võõraks. Seal on Arnold näinud üksnes laste ja kärbeste parvi, ringi ainult kisa ja vanemate tüdinud näod. Mis tarvis sinna? Vanemaid ei ole enam. Venda rõhuvad suvi ja talipäevade mured, kulunud välimust tõttab aastatele ette. Ta on kuiv ja sõnaaher. Tema raske pilk lasub naise haiglasel näol nagu etteheide. Ja kui pühapäeva õhtupoolikul vana sulane istub aida lävel, kribistades määrdunud kannelt ja kui lähedal pole ühtki inimest, kellega võiks vahetada mõne sõna, siis on aeg põgeneda oma kodukohast. Kaasteenijad Steinwaldi ärist on temale veelgi võõramad kui vend. Neil on kummalised lõbud, milliseid ei suuda mõista Arnold Kask. Muuseas ongi nad teda juba rahule jätnud, nimetades kuivaks seltsiliseks ja kinniseks iseloomuks. Elu on kujunenud selliseks, et raskemad päevad just on nii nimetatud puhkepäevad. Kuid seda raamatut, mida praegu lehitses, võiks lugeda mõnel põllupeenral kuskil valmiva rukkipõllu serval, see on mõte. Loeks nii palju kui loeks, vaatleks taevasina ja valgeid pilvi, kuulataks kõrte sahinat, mõtiskleks. Ja kui lamades parajasti ehk ulataks, murraks endale paar rukkilille. Aga ei, mitte nii. See tingimata jälle viib tagasi minevikku ja mis tarvis sinnagi. Äkki, otse kui mingi ukse avanedes tuleb uus ja võimas mõte. Kui läheks alla, kõneleks Olgaga. Veel parem. Ta enne ostaks midagi, siis teeks juttu ühest või teisest natuke kõneainet peaks leiduma. Ning veelgi parem, kui mõtleb siin kõik valmis ja siis läheb. See on lihtne. See on lihtne, kuid millega ta algab? Algab ilusa suvega, päikeseküllase päevaga. Tähendab, et tänavad on inimestest peaaegu tühjad, et kõik on läinud linnast välja, metsadesse ja jõele, et jõgi aina oigab auru ja mootorpaatide hüietes. Seda võiks öelda, see kõlbab. Oi, ja siis viiks jutu aine pikkamisi edasi, küsiks, kas Olgagi ei sooviks teha väikest jalutuskäiku või lühikest paadisõitu. Tema seltsis muidugi, seda ometi peaks märgatama. See kiirendab noormehe südame lööke, naeratab, paneb raamatu käes, seisatab keset madalat tuba, raputab pead otse, kui oleks end tabanud mõnelt kelmuselt. Mõni kohmetu samm edasi, mõni tagasi, otsib midagi oma raamatute ja paperte hulgast, silm kiindunud ühte ning samasse punkti. Äge võitlus ettevõtlikkuse ja arguse vahel, ilma et võidaks kumbagi. Aga kui siiski midagi tehakse, siis on troost. Kõik ju võib veel tegemata jääda. Masinlikult võtab kübara, astub trepist alla, haistab lõhnaõli lehka, mis raudteeametnik minnes jätnud endal huugamas peas. Mis sellest siis on? Mis sellest siis on? Varem või hiljem peab see ometi sündima. Läheb nõtkuvail põlvil, seisatab nukruse tagaukse ees nagu kohtuniku lävel. Vana poodnik on tänagi ametis, kopib ja nõelub, mis siin muudki teha, ilma tööta hakkab igav, kõpitseb niisama natuke, läheb aeg ruttemini edasi. Pidi kirikusse minema, aga jäi minemata, üksi kodus ei taha korterit uisapäise jätta. Kas siis Olgat kodus ei ole? Küsib Kask kogeledes. Ei ole, ära läks. Ära läks. Ega ei tea kuhu. Mine tea, lükkab poodnik prillid otsa esisele ja sügab selga. Kuuldi nagu rääkivad, et jõele või kuhu. See teie naaber, see jaama härra tuli järele, läksid. Aga kui teil vahest poodi asja oli, eks mina anna. Noormees ilmade ees hakkab virvendama. Vanad kolletunud päevapildid seinal, lilletakna laual, triipuline voodi vaip, kirju sildilised plektoosid ahjuserval. Virvendavad. Nüüd ta teab, kuhu läks tema parfümeeritud naaber ning ühtlasi teab ka, mis temale endale on Olga ja kui kaua ta seda juba oli. Mida ta ootas seni? Mida ootab siin praegugi? Näe, lillelise kübaraga preilisel kompegi toosil muigab pilkamisi otse, kui tahaks küsida. Aga noor härra, kus siis olite tänase hommikuni? Ma tulen pärast tagasi. Lausub ta tasaali ja pukselingi astub hoovi, mille nurgas selg vastu pehkinud puukuuri tukub pruun villane nukkerpeni. Ning paistab tühjane mitte üksise räpane hoov, vaid kogu maailm. Puurib mõttesse teisigi suuremaid ja vähemaid lugusid peale selle ebaõnnestunud käigu, mis näib koondavad tema elamusi üheks ainsaks valusaks tulemuseks. Temal kunagi pole õnne. Ikka jõuavad teised temast ette. Isegi koolis, kus õppis piinliku hoolega, satub ta eksamil nagu kiuste mingisuguste keerdküsimuste alla. Ja kui siiski pääseb, siis tehakse seda nagu armust, arvestades tema usinust möödunud õppeaastal. Praegusel teenistuskohal ta tingimata pälviks paremat tunnustust, kui see tõelikult on. Tema püüab edasi. Aga enne, mis on sellest kasu, jällegi nagu kiuste leitakse tema raamatust aegajalt mõni ebatäpsus. Muidugi leitakse neid ka kaasteenijalt. kuid need jäävad just kui varju onnud see, kui enesest mõistetavad, õiendatakse ära ning seatakse korda nii muus eas, lõbuse jutu ja naljatuste saatel. Tema täpsed vastused tihti jäävad veerand tundi hiljemaks kui õigus, olgugi, et peas on kõik selge. Mis tähendab see erinevus tema ja teiste vahel? Kuid siiski võiks niigi oleleda. Kui ta polnud alati just parimas kirjas, siis polnud ka pahimas, ent miks levitasid need luitunud päevapildid nukruse elutoa seintel just täna nii palju tuska, otse kui matuse laul küla surnu ajal. Ah jaa, täna seal polnud Olgat. Olga oli läinud sellega tema naabriga. Seisatvad tänava nurgal peab aru, mis peaks peale hakkama endaga ja tegema selle igava päevaga. Sammub aeglaselt jõe poole kõrvus vana nukruse sõnad. Kuuldi nagu rääkivad, et jõele või kuhu. Seisatab kaldalgi kadedusega silmitsedes lõbuseid seltskondi, kes kilatsedes ja killjudes rühivad paatidele. Saab tõuke otse kui tundmatult nõuandjalt, hüppab temagi ühte lahkuvasse lootsikusse, istub pingile näol ilme nagu kirikulisel. Ärkab mõttest alles siis, kui lootsik oma lõpsihil peatub ja sõitjad rüsinal hakkavad kaldale tungima. Astub viimasena lootsikust, vaatab võõrastades ringi, tekib küsimus. Mis tarvis sõitis tema siia? Mida ootab tema siit? Käib nõutult edasi tagasi, vaatab kirjusid inimeste kobaraid laudade juures ja murul. Näeb vanu ja noori mehi, kes lõkendavail palgeil üksteist püüavad üle karjuda. Näeb vanu ja noori naisi nende seas paljas ääri kortsunud riideis. Sosistamine ja valinaer odavad lõhnaõlid ja higi. Seal eemal istuvad üliõpilased nende hoovimajast. Suuremas laudkonnas purjus näod moonutatud riided lohakil. Kuskil piriseb mingisugune pill pöörituseni kulunud viisi. Paar korda kuuldub talle, otse kui oleks tema nime pidi hüütud. Tasane värin läbistab noormehe olemuse. Siis äkki kostab üsna lähedal üks väga tuttav hääl. Keegi kõneleb selgesti ja rõhuga, just kui annaks isalikku õpetust. Noorust kunagi ei tohi maha matta. Noorus selleks ongi antud, et lõbusasti elada ja ilutseda. Üksinduses möödunud noorust kahetsetakse vanas eas. Elama peab! Elama peab! Arnold vaatab kõrvale ning just samal hetkel silmatakse ka teda ennast. Aa, härra Kask, hüüab raudtelane känd. Kuidas saite teie siia, niisugune eremiit? Tere hommikust, tulge ligemale. Miks te linnas ei öelnud, et sõidate? Oleksime tulnud ühes koos. Kutsutav seisab nagu juhm, ei taipa isegi tervitada. Näeb, kuidas Olga kohmetab, kuidas neiu priskel palgel hakkavad mänglema veri roosid, kuidas ta oma tasku rätiku rullib kokku ja närvitsedes hõõrub peopesi. Tulitseval näol paistavad harvad tedretähed kollakate libledena. Näeb sedagi, kuidas känd vargse pilgu neiu poole heidab ja huult hammustab ning teab, et mis ta nüüd ka iganes teeks, igatahes sünnikse hiljem kui õigus. Viimaks toibub, astub laua juurde teretab. Oh, ta tuli päris juhtumisi, polnud kuhugi mujale minna, kodus hakkas igav. No jaa, igatahes. Istugu aga nüüd naaber siia nende seltsi, eks siis näe, mis edasi saab. Isand känd vaib otsides ringi, silmab teenijat, koputab lauale oma monogrammitatud jalutuskepi läikiva pidemega, hüüab nagu isik, kes õppinud käskima. No, mis te meile siis nüüd annate? Küsib, kui kutsutav juurde ruttab. Kõik, mis ärad soovivad, vastab kelner teenistus valmis kummardusega ja ettevaatliku naeratusega. No, trummeldab raudteametnik näpu otstega vastu lauda. On näha, et seisab raske küsimuse ees. Toogu neile esiti, noh. Mõtleb, tuletab meelde ning siis küsimused. Kas neil on seda ja seda? On. Aga seda ja seda? Kah võib saada. Teenija loodab suuremat tellimist, ootab kannatlikult, olgugi, et teda korduvalt kutsutakse teisale. Ainult hetkeks vaatab kõrvale, nokutab peaga, ütleb silmapilk ning siis on tal silmad ja kõrvad jälle üksnes auväärsele tellijale, kelle ees seisab. See kibeleb, jalad on otse kui hõõguvatel süttel, ent välispidi paistab rahulik. Aega küllalt las härrad mõtlevad. Tooge meile, lükkab raudteelane kübara kuklasse, kortsutab kulme, tooge meile, aga ruttu ärge viitke aega. Tellib üllatavalt vähe ja seda kõige lihtsamat, silmitseb oma kaaslasi otse, kui oleks praegu toonud suure ohvri ning tahaks öelda, vaadake, milleks ma kõik valmis olen, teie heaks. köhatab, tähendab restorani poole, kõneleb sellest, kuidas nad siin samas vahel elanud ja olnud, kui tema veel hoopis noor oli, noor ja kergemeelne. Võtab merevaigust paperossi pitsi rinnataskust. Iga asi on tingimata omal määratud kohal, kus seda võib võtta ühe ainsa käe liigutusega. Süütab paperossi, laseb sinkjad suitsu pahinal läbi võõbatud vurrude, kohendab kaelasedet ning on küllalt tunnusmärke, et kõneleb edasi. Kõneleb, muidugi kõneleb, kuid ei alga mitte nii ruttu, kui vahest oodatakse. Kõverdab pea, neelatab, nüüd jälle kuulevad teised midagi huvitavat, vestab lugusid oma tegevusrikkast elust. Oli vaene poisike, isegi seakarjas käis, aga siis hakkas uurima raamatud, jõudis raudteeni. Teenis aastaid üsna viletsa palgaga, kuid õppis väsimatult edasi. Oi jah! Ratastelles risti ja põiki läbi suurte maade korjas kogemusi, midagi jätnud tähele panemata ja nüüd on ta siin, suurel kohal. Vastutust on palju, ent see järel on ka tasu. Elada võib lahedasti. Siis märkab, et mitte sellest ei tahtnud kõnelda liiga pikalt, järsku siirdub teisele teemale, nokib oma noort naabrit ja Olgat. Teeb endki nooreks ja vallatuks, kuraasitseb, vaimutseb ja on üleolev. Ning lõpuks, kas tema sõbrad ei märka, et hoolimata kõigist vintsutusist on tema vaim ikka veel värske ja meel rõõmus nagu 20-aastasel noormehel? Seda pole just tihti leida, paljud, kellel pole pooligi tema elamusi juba käivad kössis ja küürus, kortsud näos, juuksed hallid. Aga Olga Preili ehk soovib tantsida. Tulgu aina, seal on pill. Arnold Kask vaatab teda esimest korda teraselt, näeb, korteri naabri pisikesed näojooned on kribulistel põskedel justkui kokku surutud. Naabril on sarnasust nirgiga või hiirega, kui maha arvata teeda juuksed, mis harjaste kombel püsti. Aga mõtleb siis, mis pärast elab ta siis väikeses suberikus katuse kambris, kui ta on nii suur härra. Temast Arnoldist on see arusaadav, tema kehv palk ei võimalda lahedamat eluviisi, aga känd, ametnik kõrgel kohal, julgesti võiks endale lubada rohkem mõnususi. Kui sellest kord oli teinud juttu, siis oli naaber tähendanud, et peab end hoidma raudteejaama lähedusse, et igal ajal võiks kontrollida temale alluvaid ametnikke. Võib olla, et tal osalt on õigus. Kuid eks jaama ümbruses ole teisigi kortereid, mis rohkem vastavad naabri teenistusjärgule. Ning siis hiilib lähemale küsimus, kas raudteelane ei pesitse seal üleval vaid selleks, et valvata Olgat. Härra Känd pühib higist otsa esist ja silmanurki tõuseb energiliselt püsti ja ise läheb eine lauda vaatama, mis seal head on. Ta tuleb kohe tagasi ja võib-olla toob Olga Preilile midagi suu pärast kaasa. Ei, minu pärast ärge minge kuhugi, hüüab piiga. Ent viisakas kavaler ainult vaatab tagasi, naeratab ja läheb ise teadlikul kõnnakul, keerutades oma uhket jalutuskeppi. Küllab tema juba teab, mis teeb. Veider inime, muigab neiu nukrus, hõõrudes peopesi. Ja siis Arnold Kasele süüdlase ilmega. Teie vist küll imestate, et olen siin temaga. Hei, jaa, vaatab noormes maha, kogub julgus ning lisab siis juurde. Jah, ma õieti küll ei ootnud teid siin näha. See tuli mulle endalegi ootamata, kõneleb neiu ruttu, päris ootamata. Ta tuli meie juurde, alla käis peale nagu uni. Tulgu ja tulgu kaasa, noh siis tulin. Väga hea, et vähemalt tulite teiegi. Vaatab usutlevalt noormehe poole, naeratab ja küsib siis tasa. Kas te tõesti ei teadnud, et me siin oleme? Ei tõesti, kuidas võis noormees seda teada? Tal oli ükskõik kuhu minna, ainult välja tahtis oma igavast toast ja linna lõõmavatest müüridest. Kui tal oleks sõpru või tuttavaid, siis muidugi oleks läinud nende juurde, aga millegi pärast pole neid seni leidnud. Ah, just samane lugu oli ka neiu Olgaga, aga see härra Känd ei meeldi temale. Kui võtaksid kätte ja kaoksid siit ära nii tasa hilju enne, kui tuleb tagasi. Olga koguni pelgab seda inimest, tal on niisugune eriline näo ilme, niisugune jumal teab missugune, igatahes meeldib pole see mitte. Kui läheksid minema, jätaksid ta sinna paika. Ent nii äkilisi otsuseid pole noormees Kask veel kunagi teinud. Ja enne kui ta midagi jõuab vastata, lähenebki raudteeametnik endisele kohale. Nähtavasti rahul oma käiguga. Kepp käsivarrel käes pakike maiustusi Preili nukrusele, otse kui võidumärk. Lasku hea maitseda ja uskuga, et see on kõige parem, mis sellest teine lauast üldse leida oli. Ah, mis tarvis, tõrjub Olga kostitus tagasi. Mis tarvis tülitate end? Arnold teeks ja tooks rohkemgi, kui ei julge tõusta pingilt, kardab kännu märkusi, pelgab minna üle avara platsi, kus teda saadaks palju silmi. punastab, jääb lauanaabrite kõne tummaks kuulejaks, vaatab linna poole salajase igatsusega, kuidas saaks sinna tagasi. Linn ju aina upub rohelisse, jutt lõõmavaist müürest on ainult sõnakõlks. Eemal maantel kiutab auto jättes enese taha veniva tolmupilve. Luitunud tuulik seisab tee ääres aegalt kuulatades aja hammaste näringut oma kõdunevas ihus, unine ja tülpinud. Kuskilt lõikab vaiksesse õhustiku veduriju kaugevile, siis läheneb rataste ragin, mille vastukaja samuti läheneb igast ilmakaarest. Ja siin ümberringi palju näilikult rõõmsaid inimesi, ent küllap pesitseb iga südame all varjatud mure. Arnold Kasest tärkab trots viha Olga vastu, mis pärast ta tuli siia võõra mehe esimesel kutsel. Ühes sellega tunneb eneses hoogu mingisuguseks tegevuseks, olgu kas või skandaalseks. Aga hoog kustub enne, kui jõuab haripunktini. Jällegi endine lõtvus vaimus, hinges alistumisega tembitud kibedus. Leiab end kõndimas jõepervel tõttamas linna poole. Oo, ahaa, kostavad ühes mänguriista pirinaga pidutsete hääled eemalt. Vaatab selja taha, kortsutab kulme ja kurjustab mõttes. Las nüüd Olga nukrus istub seal ja kuulab oma saatja tarka juttu. Tema Arnold on rumal, mis tarvis eksitada tarku inimesi. Tema on oma teed alanud üksi ja lõpetabki üksi selle tee, oma elutee. Kurjustab veelgi, ent varsti märkab, et see polegi viha, mis temast ikkub esitsema. Nüüd oleks tal väga vaja kellegagi kõnelda, kellelegi avaldada oma südamliku poolehoidu, siis ehk leiaks endale mõne trööstiva sõna. Jõe kaldal istub kõhn ja hall mehike, suus mustaks põlenud piip nagu väike tukk. Ta on püüdnud õngitseda, aga nüüd on pannud õnged enda kõrvale murule, sest kaladel pole isu enne pikse vihma. Mehike lubab varsti ära koju minna. See istumine sinu mõtetu. Puudutab oma nokkats mütsi, mis ajakestes on hoopis muutnud oma algvärvi. Koputab piibust tuhka, köhatab ning kõneleb siis üht-teist oma elust ja aimab siis noormes kask, et suurim ja ilusaim kurbus vist küll ilmneb inimese naeratuses. Vanakesel on olnud naine ja lapsed ja neil on olnud kõike küllalt. Nüüd puhkab perekond mullas ning tema ise, noh, muidugi läheb neile varsti järele. Mis teeb ta siin veel üksinda? Üksinda, kordab kask peaaegu ahnelt, kuid märkab siis võõraid helisid, viib jutu teisale, aga eneses. Nii siis, ka see uus tuttav on üksinda, aga ta vähemalt elas kordki, luges elu lustilisi lehekülgi, leiab nüüd lohutust vähemalt mälestusist, kui mitte mujalt. Ja edasi. Siiski mine tea, kummal on raskem. Mina küll pole midagi võitnud, kuid pole ka midagi kaotanud. Tema võitles ja kaotas kõik. Aga nagu raske mõte tekib samal ajal taevaservale sinkjas must müür. Vanakesel oli õigus. Paistab nagu oleks kaetud suur näiteleva, mida varsti peaks ees riietatama. Läheneb keegi suur ja võimas. Näib kutsuvad heitlusele enese vastu kogu maailma. Sel mustal foonil saalivad pääsukesed päikeses äras, tiibadega aegajalt puudutades sädelevaid killukesi veepinnal. Kõugad heinakuhjad ja saod otse kui õhetavad kiirte vihkudes, heites pikki varjusid valgustamata küljele. Ent juba otse kui imeb, endasse päikesese lähenev hiiglane. Hetkeks süttib veel üks ere viir, siis musteneb jälle ja muutub üldiseks kogu taevast katvaks massiks. Arnold Kask vaatab üles otse kui peljates, et lähene ja neelab ka tema ja vanakese, nagu neelas päikese. Ja ei, vaatab kalurgi üles ja kähku surub tasku oma tubakakoti, millest praegu tahtis võtta uut toitu kustunud piibule. Koju me enne vihma küll enam ei jõua, peab otsima varju siit kuskilt lähemalt. Võtab õnged ja sööda karbi, tõmbub küürud, tõtab heinakuhja varju. Sinna, sinna, lähme sinna, noor ära. Kohinal toob pilveserv hoogsa vihma valangu jõe kohale ning ühtlasi kostab lõbutsejate laagrist, kiljumine, hüüded ja naer. Pidutsejate kirjud salgad jooksevad varjule, kuhu keegi saab. Hele seelikute tragikoomiline möll puude all ja põõsastikus. Üksnes mõned auväärt isandad kergitavad kuue kaeluseid, liikudes aeglaselt nagu nuumpartide rida. Aega on. Aga vana ja noor istuvad kuhja äärde ning tunneb noor, kuidas ta süda valuleb Olga pärast. Nüüd muidugi mängib naaber seal suuremeelse kaitse osa, kuna tema Arnold Kask põgenes nagu hirmust aetud inimene. Avatakse taeva luugid, millest juhitakse tuld ja valatakse vett, just kui oleks saabunud teine uputus ning jälle peaks hävima nii hästi inimene kui loom. Aga vanamees Arnoldi kõrva surub kõvemini heintesse oma kumera selja, täidab piibu, süütab selle, hõõrub peenikesiks tükkeks põlenud tuletiku ja nähtava mõnutundega puhub eemale halle suitsupilvekesi. Oo, pole viga, siin on päris kena olla. See mõni tiba, mis langeb jalule, see ei tee viga. No ja, ta on Kärneri abiline tuntud lille äris. Jumal tänatud elab kaunis kenasti, ei või nuriseda. Riidend on seljas, saapad jalas, süüa kah antakse korralikult. Ei, pererahvas on kenad inimesed, isegi kingitusi annavad pühiks. Õigust öelda ta ei mõistagi endale soovida paremat elujärge, kui tal praegu on. Mõtleb Arnold Kass, kõigest hoolimata ta siiski lepib oma saatusega. Ja vanakese poole pöördudes, kelle silmist hoovab selline rahu nagu inimestel, kes on võidelnud ja võimuse saanud elu üle. Aga kas te kunagi ei tunne valu, igatsedes tagasi endisi aegu? Küsitav võtab piibu, vaatab viivuks enda ette maha. Naeratab vaikselt, tõstab siis pea ja vastab tasa. Jah, kuigi igatseksin, ega see aita, kulla noor härra. Peab juba leppima sellega, mis sulle on osaks antud. Noormees ohkab, ühtlasi tunneb kergendust rinnus, tähendab on inimesi, kes lepivad oma osaga, kellel pole enam ühtki soovi. Tähendab siin pole juttu kaotusest, vaid võidust ise enda ja elu üle. Kui temagi saaks nii kaugele ja mitte ei saaks alles kunagi tulevikus, vaid juba praegu. Ah, kui ta ainult võiks päevast päeva elada ja teotseda selle vanakese kõrval, siis kindlasti poleks enam kaugel see aeg. Kui ta elult sel kombel ei päriks suuri rõõmusid, siis igatahes jääksid temast eemale ka valud. Üksnes see oleks õige valik, sest temal pole võitlushinge. Ent vaheajal on päike enda palgelt heitud musta leina liniku. Taevast maani ja maast taevani näib tekkivad uus elurõõm. Pääsukeste vidin seal üleval, inimeste hõisked siin all ning jõelt sõre udu nagu ohvri suitsu viimsed valged. Pidukoja poolt tulevad noormeeste saatel mõned heleseelikud, käes haprad kingakesed, õlul lahtised mantlid, peakesed täis vallatusi. Vadistavad, kiljuvad ja naeravad heledasti, kui paljastatud jalakest torkab mõni terav rohukonts. Noorhärrad vibutavad jalutuskeppe, innuga vahtides neiude roosasid sääri ja ärgu nad ometi mingu niruttu. Kuhu nad tõttavad, äike on möödas. Aga Olgat pole näha ei siin ega ka eemal. Kas õige minna tagasi sinna, kust enne tuli siia kuhja äärde? Kas minna otsida nad üles, valetada mõni vabandus ning jääda nende seltsi? Ei, ta pigem istub siia samasse vana aedniku kõrvale, kes on kaldale toonud oma õnged ja natuke kuivi heinu. On ju huvitav, kas tema seltsilisel nüüd on rohkem õnne kui enne pikse vihma. Ja kui Olga oma saatjaga peakski mööduma auru paadil, siis on võimatu, et ta teda ei silmaks. Aga eks siis ole tema Arnold siin nagu etteheide, nagu kehastatud etteheide. Väliselt muidugi rahulikud siiski etteheide, mis ometi peaks liigutama tüdruku hinge. Kui tal üldse on hing. Jah, kui tal üldse on hing, just nii. Ja vanal Jürgensonil, nii nimetab end Kärner, on õnne. Mitte just palju, aga siiski nii palju, kui paremal juhul võib loota selles paatides olistatud ja mudale paisatud vees. Seal istuvad nad, kuni jõele tekib sinine vina ja ilma maad hakkab katma hilise suveõhtu hallikas hõlm. Neist valgub mööda palju rõõmsaid inimesi, ent Olga nukrust pole ikka veel näha. Siis sammuvad kalurid aeglaselt linna poole. Nende ihuliikmed valutavad kauasest küürutamisest. Mõlemad on natuke tüdinud, näljased. Kumbki pole enam nii jutukas, kui oli päeval. Linnaserval lahkub Kärner oma kaaslasest, soovib head ööd. Ning tulgu noorhära teda vahel vaatama, kui juhtub aega olema. Neil päris kena aiakene. Arnold Kask seisatab, vaatab vanakesele järele ja ütleb mõttes. Seal läheb üks inimene, kel pole soovega igatsusi. Seal läheb üks õnnelik inimene, sest ta on võidelnud ja saanud võimuse elu üle. Ja enne valgub alla keskö, otse kui mingi vormitu lind, mis koosneb tuulest, segastest häältest ja pimedusest. Ta tuli sealt kuskilt ja raskesti langes avarusse, puudutases oma mustade tiibadega neid kirikutorne, maja rägastiku ja sihita hulkuvad noormeest. Lähemad tuled vilguvad läbi lehestiku nagu kuldlillede helbed. Linna tume mürin kord tõuseb, kord vajub, otse kui linna enese hingamine. Häälte värin sulab kokku vilkuvate kuldhelvetega. Kaugetelt viiulitelt lendlevad tasased viisid ja samuti heljuvad vilkuvate sädemete poole, mis kiirgavad tumesinkes taevastikus. Jões liuglevad tähtede tuhanded varjud ja ühe silla juures voolab vesi, tasa läikides nagu vedelmetall. Kus on nüüd Olga? Ah, eks paistaks talle tuhat korda võluvam see suvine öö Olga seltsis. Sammu paguli uniseil tänaval, mis peale vihma on kaetud sitke savikorraga. Siin seal läigivad lombid laternate hädisel valgustusel. Ühel rohistunud tänavanurga sööb kaks kitse, keda valvamas keegi valgesse rätikusse mäitud naine nagu vaim. Maja, kus elab ja kus asub väike toiduainete kauplus, on pime. Uinub samuti, kui ta naabrid lähemale jõudes äratab rahutust ainult nukruste elutoa avatud aken. Vist küll on vana poemees voodi heites unustanud selle akna. Ja küll ta läheb ja lükkab selle tasakesi kinni. Muidu võib tulla mõni öine võõras, kes on huvitatud säärasest nähtusist. Akna laual liigub üks lille oks, otse kui oleks sellele lennult laskunud mõni pisike lind. Noormees tõmbab tagasi oma käe, püüab vaadata kambri pimedasse sisemusse. Nüüd eemaldavad kellegi valged käed lille ning selle asemele ilmub noore naise kahvatu näovaal. Härra kas, kus tulete nii hilja? Kuhu jäite päeval? Miks läksite ära meie juurest? Ah, teie, preili nukrus, kogeleb noormest. Tahtsin sulgeda teie akna, arvasin, et magate ja olete selle lahti unustanud. Ei, ma ei maganud, ma istusin akna juures ja... Eks ole ütlemata ilus öö, härra kask? Jah, tõesti, aga seal väljas jõe ääres on öö veel ilusam, kui luule rikkas on vaade sealt linna peale ning kõheldes ja poolvaljult. Seda peaksite teiegi nägema, preili nukrus. Lühike vaikus. Olga kuulatab ja vaatab selja taha, toa sügavusse, kus kostab ta isa tasane unenorin. Seejuures helgib tema lumivalge kael kauge tulepaistuses ja näib kiiri heitvat pisike kivi tema lihtsas kaela ehtes. Nüüd vist küll olete väga väsinud, uuesti vaatab välja. Ma küll ei tea, kus olite, aga see pikk päev muidugi annab end tunda, eks? Ei, Arnold Kask pole põrmugi väsinud. Ta istus jõe kaldal kellegi vanamehe seltsis ja püüdis kalu. Arnold Kask võiks veel kaua kõndida vaiksel tänavail või linna serval, kuid igav on üksinda. Väga igav on. Õieti rõhus teda kogu päev sama üksindust tunne. Tõesti, kui poleks nii hilja, siis ta... Mis teeksite siis, kui poleks nii hilja? Ah, preili nukrus, ma parem ei ütle seda, see paistaks teile liiga veider. Aga siiski... Kui mind juba kord tegite uudishimulikuks, siis te ehk olete märganud, kui kärsituks võib teha niisugune poolik jutt, ma ütleksin, kuid ometi ei ütle. Kas olete märganud? Ja ma tean, kuid väga kahju, et ma ei tulnud varemini koju. Ei võinud arvatagi, et teie juba linnas olete. Oleksin teid kutsunud jalutuskäigul, oleksin näidanud, kui ilus on meie linn öösi, vaadeldes sealt eemalt. Nüüd muidugi on hilja. Uus vaikus. Siis üks vaevalt kuuldab pool küsimus, milles on märgatav värin. Kardan, et tüütan teid, nagu päevalgi. Kuidas, astub noormees aknale nii lähedale kui võib, tüütate mind teie, ei, mitte teie ei tüüdanud mind, vaid see, kes teiega oli kaasas. Uskuge neiu nukrus, mitte teie. Ning hädaldades, ma ei tea, kuidas seda teile saaksin tõendada. Ja küll, ma tulen. Kuuleb noormees öeldavat oma lähimas läheduses ning näib talle äkki, et viibi punenäos, et muutub viirastuslikuks see maja, see tänav kogu ümbrus. Aken suletakse tasa, lill paigutatakse endisele kohale ning siis valitseb kummaline vaikus noormehe ümber, mis teeb valude närvidele. Hoovi värava tasane kriiksumine veelgi kiirendab tema südame lööke. Selle väikese värava kaudu läheneb suur õnn. Kollakas halli paelana loogleb maante läbi valmivate viljapõldude. Hele selge kuupaiste tikib pärle kaste pisaraist. Siis need tuttavad pihlakad tee ääres ja sakiline metsatukke eemal ähvardades saata musti nooli öisesse suvetaevasse. Ning selle serval majade rühma hõbe hall siluett. Kuu maastik otse kui kõige vägevama igaviku maalitud pilt. Seal kõnnivad nad kahekesi ja Olga silmad on täis müstilisi lootusi. Ah, kui ta võiks oma südamet usaldada kõik mineviku igatsused ja eilse päeva piina temale, kes praegu kõnnib ta kõrval. Just eilne päev on neid teine teisele lähendanud, on neile näidanud väärtusi, mida seni ainult aimasid. Oma hinge peegliks nimetab Arnold Kask seda päeva. Olga Nukrus ütleks seda sama, kui leiaks sõnalise vormi oma mõtiskelule. Tema hing on minu vari, leiab Arnold Kask. Olga Nukrus ei küüni selliste peensuste nii tavaid kordab mõttes. Ah, millal küll tuleb aeg, kus võiks välja puistata oma hinge, selle ootuses väriseva. Ent tavaliselt ikka alatakse lapsepõlvest, mis mälestuses on muutunud kalliks, olgugi et tõelikult nii tihti oli kurb. Mis küll arvaks sellest filosoof, see kuiv ja illusioonideta, mis ongi kogu elu muud, arvaks ta kui väärtuste alatine ümberhindamine. Ja mis ütleks Arnold Kask, see öine, kui talle praegu tuletataks meelde tema päevaseid otsuseid jõe ääres heinamaal, kui see suur lõus tähvardas ahmida oma suhu kogu maailma. Väga võimalik, et ta ei kuulekski seda meelde tuletust. Nüüd ta ainult kuuleb üht häält, üht muusikat, ses hõbe maastikus, mida looritab muinasjuttude loor. Olga jutustab noormeele lookesi ajast, mille alles seisis nii-öelda elu lävel ja õhinal silmitses end ümbritsevat pisikest maailma. Nad elasid juba siis praeguses majas ja küllap vindusid samuti kui nüüd, õieti vist küll ei püütudki tõusta, kuid teravat puudust nende majapidamises Olga siiski ei mäleta. Siis tõmbas aeg Olga ellu esimese valusa joone, ta ema suri, jättes tütre maha umbes 8-aastasena. Isa, kes ennegi oli kuiv ja sõna aher, muutus peale ema surma veelgi kinnisemaks, olgugi et tütre vastu kunagi polnud karm. Ja seal ta nüüd on see vana Nukrus, tema isa, nokitseb hommikust õhtuni oma tuhvlite juures, ei käi kuskil, ainult toimib tasakesi oma ette, tõmbab piipu ja mõtleb. Vahel toetab küünarnukid põlvili, vajub kössi oma töölaua juurde, aina mõtleb. Olga väga tahaks teada, mida nimelt mõtleb tema vana taadike, ent saab temalt alati ühe ja sama vastuse. Oh, mis mul ikka mõtelda on! Nii on läinud 1 aasta teise järel, vahelduseks olid vaid kooliaastad. Neiu ohkab ja vaatab kaugusesse, võib-olla tärkas ta kujutelmis kadunud ema pilt või kahetses ise end ja seni rõõmuta möödunud noorusepäevi. Ent seda ilusam on ärkamine rõõmule. Siin samas on Arnold Kask, noormees ülevalt ärkli toas, kes talle tundub ammuaegse sõbrana, kellele pakitsevalt tahaks öelda lihtsalt Arnold. Kuidas ta ometi võis seni elada ilma Arnoldita? Millise pöörasusega sai alles eile valmis, minnes selle mehega? Punastab, paneb käed risti, pigistab valgeid sõrmi, langetab valk ja krooniga kaetud pea ning küsib endalt värisedes. Mis saab siis, kui ta kunagi ei saa minu jäädavaks sõbraks? Kui see esimene käik jääb viimseks, kas siis jälle ainult 5 sammu poest elutuppa ja sama palju tagasi leti taha? Mingi väike loom, kuid selleks küllalt suure tehmatada hüppab rukkipõllult ja jookseb üle maante. Olga kiljatab, haarab saatja käe, kuna oma teise käe surub südamele. Ah, kuidas ta ehmus! Hingamine seisatas, süda tahtis rinnust välja tungida. Oi, mis pärast ta kohkus nii? Tema Arnold Kask on ju siin ja kui midagi tõsist oleks juhtunud, küllab siis tema. Ei, kui Preili Nukrus teda tahab teha õnnelikuks, nii päris õnnelikuks, siis ärgu võtku temalt oma kätt. See soov ehk on veider, kuid. Nii kuuvalgel kõndida käsi käes, see on unelm, ta ei aimanudki, et ilmas on nii palju õnne. Isegi temale üksikule maha jäetule. Tahaks kõndida aovalgeni, ei veelgi kauemini. Tahaks sel kombel kõndida läbi kogu elu, rohkemgi. Magus tuksatus läbistab neiu olemuse. Õnn levib ihus ja hinges nagu hea viin. Peas tundub kerge pööritus. Suleb silmad, astub pimesi mõne sammu. Mõtleb. Kui see tee viiks kuristikku, isegi siis sammuksin kaasa. Alles suviöö kahvatades pööravad linna tagasi 2 õnnelikku inimest. Nende head ööd, mis teineteisele ütlevad, kõlab väikese enesepilkena. On hilja, kui nende silmi katab õnnelikkude inime sinine uni. Algab selline ajajärg Arnold Kase elus, kus ta oma teenistust naljatades nimetab riisti surmaks. Ta on iga päev 10 tundi ristil, ei jõua ära oodata, millal saaks koju. Ei mitte koju, vaid väikesesse poodi, mis on kuski linna serval, agulis, kaunistatud värviliste paberroosidega. Mõnikord ütleb talle peremees härra Steinwald. Kui ma kindlasti ei teaks, et teie ei tarvita alkoholi, siis küll arvaksin, et olete joobnud. Ja veel, mis on teiega juhtunud, härra Kask? Kus on teie mõtted? Te ju eksite iga arvega. Võtke end kokku muidu. Aga kui peremees on kontorist läinud, siis liigutab vana paljaspea von Knorre oma husaari vurrusid ja põriseb sügava passiga, ilma et tõstaks pead kirjutuspuldi juurest. Ja, erist verliebt, das ist schon solchne Sache. Siis ei taha noormees punastada, kuid muidugi punastab. Teeb ärevuses uue vea, võtab taskust Olga pildi, vaatleb sala ja muigab otse, kui vabanduseks ütleb mõttes. Vaata, Olga, selline on lugu selle neetud raamatuga. Kui ära pahanda, ma kohe parandan ära oma vea. Ning edasi. Ega sa ei pahanda, Olga? Ei, ei. Ma juba olen kord niisugune eriti veel nüüd, kus... Sa tead, mu sõber, mis mõtlen? Tead? Viimane hõõguv pilk sõbranna pildile siis uus heitlemine arvetega ja äriraamatutega. Aga juba ongi ta kõrval endine husaari ohvitser Knorre, kes aastast ja kontoritööst hoolimata ikka veel sirge, kes sõjaväes kindlasti oleks jõudnud kolonelini või kindralini, kui mitte tema jalad. See sama on ta kõrval, paneb oma laia sõrmustega lükitud käe noorme jalale, küürutab kõrva juurde, küsib tasa. Kes ta on? Kes? Punastab küsitev jälle, et teab, kellest on jutt. Noh, härra Kaskärgu mängigu kometit, see tema tulevane või nii. Ja ilma, et läbeks oodata vastust, tehku härra Kask selle daamiga ometi üks selge rehnund, kas nii või teisiti. Siis teate, siis saate tasakaalu jälle kätte. Selle haiguse nimi, mis te praegu põete, on armatsemine ilma tulemusteta. Aga vaja on tulemusi, tulemusi ja veelkord tulemusi. Siis jääb noor veri vaiksemaks. Ja vool, uskuge mind, mina olen vana ja sellistes asjades kaval nagu saadan. Ning lõpuks, kas teate, härra Kask, näidake teda kord mulle, ma olen uudishimulik ja väga tahaksin temaga tuttavaks saada. Ja vool, see jutt, nii selge kui ta on, teeb noormehe hoopis segaseks, jääb meelde vaid sõna selge rehnung. Mis tähendab selge rehnung? Temal on Olga nukrus ainult Madonna, hea meelega läheks ja lööks von Knorret. Aga sõna jääb helisemada kõrvu, ei anna rahu päevile ka öil. Vana pesunaine nukruste hoovist käib poes, pöörab pea viltu ja ikka sagedamini hakkab tooma näiteid elust. See oli siis, kui ta alles oli noor ja see oli siis, kui ta juba oli. Enne kui avab suu, kerki pirvitusen ainult üks rähmane suunurk, siis kogu lõust mõne hõreda nõja hambaga puistates kogemusi elutarkust. Ta teab küll, mis pärast poepreili mõtted on kaugel sees sinasest maailmast ja naeratab enese ette, kui temale kaalub seepi, soodat ja sinet. Jumal tänatud, preili on aru pähe võtnud ja hakanud elama. Oleks ainult soovida, et preili seda ei kaotaks. Kase noor härra on korralik inimene, maksab alati ei tingi. Ta on natuke tasane, kuid mitte ikka pole, kui raasikamad meed ütlesi kõige paremad. Aeg mõlemal käes tõsiselt mõelda elu üle. Vaata, ega temagi polnud nooruses niisugune käs, nagu on praegu. Temalgi oli inimese välimus ning pigistasid iharad poisita nisi. Siis tuli Karla, see katunuke veri tõmbas ja nad läksid paari. Ja mis oleks viga olnud elada, aga näe, auru saag lõhkus mehe käe. Karlakene käis lauavõrvikus tööl. Ning siis lahutasid tohtrit hoopis koos selle mõistliku mehe. Panid magama. Üks siru segaseist silmist kaob põllenurka, siis õpetuseks ja äratuseks noorele hingele. Aeg mõlemal käes üsna tõsiselt mõelda elu peale. Talju niisugune on kerge amet, sel ülevalt noor härral. Pole karta õnnetustega mingit halba, ainult võtta palk ja pane tasku. Osta uus kleidikene noorele perenaisele, kallista teda, söö kõhukene täis, poe vaiba alla ja jälle kallista. Ela! Ah, Liisa! Missugust putru sa täna keedad, kortsutab poepreili kulme, kuid mõtleb hoopis teist. Tahaks minna lävele vaadata, kas ta juba tuleb. Arnold võiks jätta selle ameti, võiks hakata kaupmeheks tema abiliseks. Ei just ümber pöördud. Olga ise hakkaks Arnoldi abiliseks. Ta iga silmapilk annaks Arnoldile oma hinge ja ihu, teeks kõik, kõik, mis ta iganes tahab, loeks silmista soove. Ah, kuidas igatseb tema õrnusi, sülelusi, suudlusi. Magus rammestus levib siit südame juurest kogu olemusse nagu hea viin. Tahaks ringutada, tahaks kõndida kuuvalgel ööl, tahaks, et ta praegu astuks üle läve. Aga näe, mitte Arnold ei astu üle läve, vaid raudteelane känd. See vastik, see nirginäoline, kõik näojooned kipras koos, arvamise sest ilmub rõõmsa üllatusena. Ning kohe saab vanast pesunaisest sootuks teine inimene. Härra känd ärgu olgu kuri vanale ja vaesele lesele. Ta homme hommikul toob ära need kraed ja rinnaesised. Ta silmapilk läheb koju, hakkab triikima ja ei jäta enne, kui kõik on valmis. Härra känd võib teda uskuda. Ta veel kunagi pole pettnud. Ega raha lähegi rohkem kui nii ja nii palju. Aa, saab tulija kohe aru. Vanamut tahab raha ette, no jaa. Ent olgu siis. Võtku raha ja mingu kohe. Tehku midagi. Ärgu lällutagu. Tema härra känd käib juba kolmandat päeva ühe ja sama kraega. On see mõni kord. Mingu kohe ärgu viitku aega, ärgu lällutagu. Jaa, jaa, kulla härra. Kõik saab tehtud nagu kord ja kohus. Ega tema kunagi... No, kas härrad võivad temast öelda mingit paha? Tema on alati... Oh jumal, nii kaua kui tema käed jalad veel, siis tema kunagi ei... Haarab oma pakid. Preili olgu nii hea ja märki kui üles. Tõttab pool joostes välja. Ega tema kunagi. Aga härra känd läheneb letile ise teadval kassi käigul. Teeb seda au sellele asutusele. Võtab preili käe, pigistab, kõditab peo pesa ning laseb selle siis pikkamisi libiseda enese käest. On tähendab ühiseid saladusi, vähemalt elamusi, mis on ainult nende kahe teada. Homme on jälle puhke või pühapäev. Kas nad jälle ei läheks nagu seekord? Tema härra känd loodab, et preili nukrusele ei jäänud halb mälestus sellest sõidust rohelisse. Ilusa ilma eest juba muretseb tema ise. Hehe. Kas ei läinud seekord täide tema ennustus? Mitte põrmugi, vastab Olga. Kas te ei mäleta härra känd? Missugune vihm oli ja pikne. Ma kartsin. Ma enam kunagi ei tule teiega. Kas tõesti? Taganeb raudteelane ühe sammu, näib haavatuna. Ometi ei juhtunud teiega midagi halba, teate, preili nukrus. Nii kaua kui mina olen teiega, siis üldse pole midagi karta. Ja muheledes. Aga mina väga armastan olla teie läheduses. Istuda teie juures nii külg külje vastu. Olga ei vasta, vaatab aknast välja, kus pruun villane peni püherdab tolmus sügades selga, pöiad taeva poole. Üks mustkollane kukk marsib üle tänava kanakari järel. Toot, 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 toot! Läbi leiva, heeringa ja petroolimi lõhna rajab endale teed kõrbenud tubakalehk, mis hoovab härra kännult. Ega muidu ei ütleks vana pesunaine Liisa, et isegi tema taskurätid lehkavad tubakasuitsust. Mis ta ootab siin? Ostku, mis talle vaja ning mingu. Kuulge, preili nukrus, kerkib luuriv pilk. Kuulge, ma tahtsin teile midagi öelda. Kuulge, kuidas siis jääb homse väljasõiduga? Ilm, ilm ja noorust ei tohi maha matta. Olga raputab pead, kehitab õlgu, närvitseb ei lausu sõnagi. Talle tuleb meelde, et elutoas riiete kapil on kaks kõrvitsat, millest peab keetma salatit Arnoldile. Kuidas ta vihkab mehi, kes kannavad vurrusid. Arnold Kasel on alati sile nägu ja pole midagi vastikumat kui vurrudega noormes. Noh, kuidas jääb siis? Süütab raudteametnik paperossi ja nihkub leti taha. Oi, jälle üks uus sort tubakat. Oi, oi, küll neid aga tuleb juurde iga päevaga. Ta võtab vabandagu müüjanna oma käega ühe paki. Prooviks, kui meeldib, siis ostab teinekord jälle. Ta ju preili nukruse naaber. Homseks topib paperosid valmis, siis pole ostmist. Seal, mis nad müüvad, on kõik kallid ja halvad. Aga kuidas jääb siis? Preili nukrus muidugi tuleb homme. Härra känd, jätke mind rahule, on terasküllane vastus. Mis pärast olete täna nii kuri? Noor ja ilus inimene, kuid vihane, see ei joondu. Vaadake ometi siia, tehke lahkem nägu, võib-olla on mul teile öelda veel palju armsaid asju. Olga ning pika meelega ja ametliku. Siis vähemalt võtke rahagi vastu, ma pole siia tulnud vargile. Härra kännu kõrval liigub elumahlakas neitsi, avab raha sahtli ja samal hetkel astub poodi Arnold Kask, priske kiirest käigust. Talle paistab, et seitsme magaja imesinine unelm siiski erineb argipäevsusest. Muhelus, käepigistus, suudlus, üks õrn piinlikum osa kahe noore inimese elust. Arnold Kask hakkab elu vaatlema tõsiselt, nagu ütles pesunaine Liisa. See elutark, selge rehnung nõuab oma õigust. Aeg hakkab Olga Nukruse ellu tõmbama sügavaid jooni. Oh, lapsed, mis tean mina sellest, ütleb vana Nukrus. Eks tehke nii, nagu on teie südame soov. Kuid eneses olgugi tumedasti, Jumal tänatud. Tema on vana ja haige, ilmneb koguni see, et ta on haige, millest kunagi varemini pole kõneldud. Aga uued ja ilusad saapata küllased teha mõlemale, et poleks häbi minna Jumala kotta sel päeval. Isa, sa näid nii roidunud, hüüab tütar äkki märgates, et taadikese palgeil lasub surmaväsimus. Heida voodisse puhka natuke, kuhu sul on tõtata. Puhka, isakene, viska need hirmsad tuhlid, kus see ja teine ma keedan sulle teed. Ning korraga valus ärkamus. Ta on liiga vähe hoolitsenud oma vana isa eest. Jah, ma olen küll justkui natuke väsinud, vastab isa. Ma ei tea, mis minuga täna on. Süda on nii raske, rõhub, muljub siin ja õhku on vähe. Ma tõesti heidan pikutama, kuid ärge tee lapsed mind kauaks magama jätke. Äratage mind nii poole tunni pärast. Olga saadab väsinud mehekese voodisse, kohendab patja ja vaipa. Endal pisarad silmis, hirm südames, ega isa ometi ei sure. Isa kunagi päeval ei leba voodis, tõuseb esimese valgega, otsib tööd, kolistab toa nurkades nagu rahutu vaim. Maga nüüd, isa, me läheme poodi ja äratame su poole tunni pärast. Jah, mu rõõm, ütleb Arnold Kask, kui on astunud üle poeläve. Arnold, vastab neitsi silmis palju müstilisi lootusi. Ent vana Nukrus ei tõuse poole tunni pärast. Liiga kauaks jääb vaiba alla elust ülpinud ihu. Siis oigab. Olga! Olga! Mis on, isa? Kummardub tütar voodi üle. On sul väga paha, kas toon arsti? Pole kedagi vaja tuua, mis sünnib see sündigu. Eks ilmas ole küllalt elatud parem, kui tuleb lõpp. Eks sa tea, Olga, et ema ootab mind. Öösel nägin uneski, ta võttis kõik mu riided ja pesu ning kutsus, tule nüüd, seal on palju parem. Eks ma siis võigi minna, tütrekene, saad hea mehe, antku teile Jumal tervist. Kutsu siia, härra Kask, ma tahaksin talle öelda, et ta jääb kauaks magama vana ja väsinud mees. Jäävad tellimata uued ja ilused saapad, millistega lastel poleks häbi minna Jumala kotta sel päeval. Ning kustub vaikselt selle vaikse mehe elu. Veel väriseb maine viimne akkord, siis jälle avatakse Jumala linna väravad vastuvõtuks rändajäile, kes lõpetanud oma teekonna. Olga langeb voodile ja nutab kaua. Oh, kui lahkunule veel kuidagi saaks näidata mingit õrnust. Kus küll oli siis ta süda, kui isa käis üksinda oma elude viimast rada? Arnold suleb poe ukse, tuleb voodi juurde tagasi. Paneb käe oma tulevase naise õlale. Kuid ei leia trösti sõnu, teab, neid leiab üksnes kõige vägevam aeg, olgugi, et sügavam elamus jätab sügava mulje kogu ellu. Teab, et sammub egoismi tähe all, ent siiski mõte. Olga painduvusest võib tema mees vormida loomu, millise ise soovib. Ei, ta pole elutark, seda ütlust on kuskil kuulnud ja juba siis selle võtnud vastu vaidlematu tõena. Seda uut elu, mis järgib mõne aja pärast, algab Olga otse kui kobades, areldi, liiga järsk oli üleminek. Aga suureks vastukaaluks murele on see ilus võit, mille komandas armsaime inimese. Arnold Kask on ta oma ja kunagi ei lähe ta juurest. Nüüd on neil olemas kaks korterit, kuid seda ülemist, seda ärkli tuba ei anta käest. Selle pesaga seob noorpaari nii palju ilusaid mälestusi, seal veetsid oma esimesed armuööd. Need pulmalilledki on seal väikesel laual närtsinud, kuid veel mitte kõdunenud. Samuti ei taha Arnold loobuda oma teenistuskohast Steinwaldi äris, vaid ütleb, et lahkub sealt alles siis, kui algealune pind tehakse liiga kuumaks. Muuseas aga peab tunnistama, et seegi aeg võib varsti saabuda, sest ta mõtted uidavad igal pool, ainult mitte äriraamatus. Jää koju, manitseb Olga. Mõtle neid pikki päevi, kus pean olema üksi. Enne siin oli isagi, aga nüüd. Ja natuke areldi. Kas ei ütle liiga palju korraga, jää koju, Arnold, muidu kujuneb meie elu niisuguseks, et mul on mees, ent pole siiski. Mul on igav sinuta, ma ei jõua oodata, kuni tuled töölt. Aga kas siis see väike tüdruk ei tea, et palju teisigi mehi on päevad läbi tööl? Jah, Olga muidugi teab seda, aga neil on jumal tänatud võimalus teisiti elada, kergemini. Arnold naeratab ja teraselt silmitseb oma terast naist. Kas see noor olend siiski ei hinda liiga kõrgelt oma sissetulekuid väikesest vürtspoest? Aga selle kõigega on aega, küllab tulevik näitab, kuidas on parem. Võib-olla ta ei virelegi seal rohkem kui selle viimase kuu, siis. Ja kui ta järgmisel hommikul jälle on ära läinud, siis ohkab noor naine, vaatab mehele järgi. Lehvitab taskuretti, kuivatab rõskeid peopesi ja jälle ohkab. Jookseb üles ärklituppa, heidab enese kummuli voodisse, surub end patju. Naerab ja nutab korraga need pikad ja igavad tunnid, mis nüüd järgnevad. Kuid juba kõliseb uksekell poes. Keegi on tulnud, tahab osta naelatangu, toobi kartuleid. Pruunvillane peni istub petrooliminõu kõrval otse kui vahimees. Tukub, aga ärkab kohe ja uriseb, kui mõni ostja ütleb mõne valjama sõna või teeb äkilise liigutuse. Olga kaalub hoolimatult, ikka võõraste kasuks näol kärsitu ühtlasi head sooviv naeratus. Ah, ja siis on need pisikesed kriimsilmsed lapsed lausa hakanud kasutama tema heldust, teades, et see poeproua annab kompveke just nii palju, kui pärasti kätte juhtub, aga alati rohkem teistest poodnikest. Vahel tuleb härra Känd, kes Preili nukruse abiellumisest saadik on muutunud suureks džentelmeniks, kes nüüd tervitades püüab suudelda noore perenaise kätt. Siis taganeb Olga hirmul, kogeldes jätkend, mis te teete? Kaks üliõpilast, kui need parajasti pole viinatujul, on läbi ja läbi viisakad, kuid joobnult müksavad teineteisele külge. Jah, Peeter on küll märgatad juba. Aga nende minekul jookseb Olga oma elutuppa, seisatab seinakella all. Kõigest üks tund on möödunud sellest, kui läks Arnot. Kui palju aega, kuni ta jälle tuleb? Avab riiete kappi, viib õue tuulduma mehe uue ülikonna. Jookseb iga minut vaatama, kas see on alles, kas pole varastatud. Seisab keset tuba, vajub kummargile, surub huultele, oma käe selja ja kramplikult mõtleb, mis peaks keetma lõunasöögiks, selleks hiliseks, mil ilmub Arnold. Seal samas astub leti taha, lõikab suure kääru vorsti ja viskab Penile, kes tukub õli kannu kõrval. Peni tuksatab, avab unised silmad, vaatab üles, nuusutab pruukosti ning enne kui hakkab sööma, veel kord vaatab üles perenaise poole. Kas see viimaks polnud mingi eksitus? Aga perenaine ei püsi paigal, lukustab poe ukse ja tõtab aia ärisse, mis pole väga kaugel. Ostab Arnoldile lilli, puistates raha, otse kui elaks ainult tänasele päevale. Ja kui nüüd võtaks kätte ja saadaks need lilled otse teed sinna, tema büroosse, kirjutaks juurde, need on tundmatult austajannalt. Ei selline kipitsev ettevõtlikus on hinges ja ihus, et läheks ja viiks ise need lilled, mis sellest, kui jääb müümata mõni lood sinet või nael seepi. Seal küll on see hirmus von Knorre, kes end nimetab rahvusvabameelseks, ent mis sellest, temalegi annaksin ühe õie, aga mitte selle ilusaima, mitte selle. Ja pole seni näha musti pilvi silmapiiril, on vaid magus kärsitus kogu olemuses, hommikust lõunani, lõunast õhtuni.